Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til Økonominnhetene. Det torsdag 13. januar, og vi har en proppfull sending til deg. Vi snakker med sjefen I dagens store børsvinner, sjefen I Horisont Energi, og vi skal høre oljedirektøren fortelle om de rykende ferske prognosene fra oljedirektoratet for norsk sokkel. Vi får også besøk av Aksje Norges Kristin Skau her I studio, og det blir teknisk analyse av Telenor. Men la oss begynne med å se litt på markedet. Piffen den ser ut til å ha gått ut litt av hovedindeksen I dag, som nå ned til omtrent 0% etter en liten oppgang tidligere I dag. Det var en svak start I Asia I morges, og det også blandet rundt oss I Europa. Når vi ser på indeksene rundt på kontinentet etter den ganske solide børsoppturen vi så I verden I går, der hovedindeksen her hjemme steg hele 1,59%. Den nå oppe I 1216 poeng for øvrig. Futuresene på Wall Street de peker mot en start rundt null I USA om en times tid. Og oljeprisen den har hatt en solid opptur tidligere denne uken, men I dag den ned 0,5% I spotmarkedet på Nordsjøoljen, og et fat brent koster nå $84.40. Den amerikanske ligger 2,2 dollar under det. Vi snakket jo om seismikkselskapet PGS på tirsdag med DNB Markets-analytiker Jon Massal. Han har jo en salgsanbefaling og et kursmål på 1 krone på selskapet, og den aksjen falt jo da hele 19% på fredag etter en oppdatering om, med noen nøkkeltall for kvartalet. En av de store utfordringene til selskapet jo da gjelden, men synet til analytiker konkurrent Kepler Chevreux, den ganske annerledes. De gjør nå en helomvending og øker kursmålet sitt. Fra 4,5 kroner til 8,60 og løfter PGS fra en salg til en kjøpsanbefaling. PGS-aksjen den var opp så mye som 16% I dag, men har roet seg etter hvert, men ligger fortsatt opp litt over 8% til snaue 4 kroner aksjen. Kepler skiller seg fra resten av analytikeringen som dekker selskapet. De venter en sterk økning I inntekter og driftsresultat I både år og neste år, men forventer likevel et tøft fjerde kvartal 2021 når de tallene legges frem om ikke så lenge. Kepler mener at PGS godt posisjonert med konkurrenten Shearwater, nå som antallet streamere I bransjen på et historisk lavt nivå. Vi tar for øvrig med at TGS-konkurrenten altså ned 2,2% på Oslo Børs I dag. Harmony Chain en aksje som også har skutt opp I dag. Den stiger rundt 13% på en intensjonsavtale med et asiatisk selskap. Konsernsjefen karakteriserer avtalen som banebrytende. Eidesvik Offshore fortsetter oppturen sin med nye 7,4% etter onsdagens salg av skipet Viking Neptun. Rederiet varsler at de reverserer tidligere nedskrivninger som gjort på skipet på 240 millioner kroner. I tillegg så får de en gevinst fra salget på 150 millioner på toppen av dette. Og samlet sett sier Eidesvik at de får økt likviditeten sin med 330 milliarder og at det også blir en økning av den bokførte egenkapitalen. Spetalenselskapet Bergen Carbon Solutions melder at de har inngått en avtale om å kjøpe en 5-mål stor tomt I Morsjøen for 3,6 millioner. Dette skal bli beliggenheten for den første karbonanofiberfabrikken til Bergen Carbon. Den aksjen opp 0,4% I dag, men så langt I år så har den faktisk steget hele 12%. Før vi går videre så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den som podcast ved å søke opp økonominnhetene på Spotify, Apple Podcasts eller der du hører på podcast. Da skal vi over til det som også dagens store vinner I aksjemarkedet, og en av de store snakkisene I markedet, nemlig Horisont Energi. Sent I går ble det nemlig klart at den tyske energigiganten E.ON kommer inn med friske penger, og både blir ny eier og samarbeidspartner for Horisont. Ifølge sjefen I selskapet markerer dette et nytt kapittel for selskapet, og vi tok en prat med han på videolink fra Sandnes litt tidligere I dag.
Bjørg Ulf Haukelisæter Eidesen, administrerende direktør I Horisont Energi. Velkommen tilbake, får jeg si. Sist du var med I denne sendingen, det var I september, og det har jo skjedd mye siden den gang. Da snakket vi jo om hvordan dere inngikk et samarbeid med Vår Energi og Equinor om dette hydrogen- og ammoniakk-prosjektet deres I Finnmark. Nå det den tyske energigiganten E.ON som kommer inn. Vi skal snakke om det straks, men altså aller først, må jeg nesten høre litt hvordan stemningen på kontoret nede I Rogaland I dag, fordi altså, etter at sikringen ble skrudd på igjen på Oslo Børs, så har jo aksjen deres steget mellom 45 og altså, ja, 56% på det meste, helt opp I 95 kroner. Det har jo vært gull for aksjonærene, både Øystein Strauss-Betalen, Saga Pure og de ansatte, og også deg. Hvordan kjennes det?
Det er jo en fantastisk dag for oss, dette en merkedag, å få et sånn, en respons fra aksjonærene, tillitserklæring, og det kunne gi aksjonærene tilbake verdier for den investeringen gjort I selskapet, det føles jo fantastisk. Og for alle som jobber her, som har vært med å bidra til at dette skjer, så jo dette en fantastisk dag. Og det sjelden du får oppleve sånne dager som dette.
Ja, altså, nå det jo en del av de ansatte hos deg som har nylig fått opsjoner, og du sitter jo med nesten en tredel av selskapet, du sitter jo per I dag I hvert fall før nye aksjer trykkes opp med aksjer for en halv milliard. Klarer du som å ta det inn over deg?
Nei, jeg klarer ikke det. Det er som store verdier at en klarer ikke å ta det inn over seg, hva det betyr, og at forskjellen på det kursen var I går og I dag veldig stor. Men det er to store tall, og dette tallet I dag enda større enn I går, men det er jo en fantastisk tilbakemelding. Det først og fremst kjennes sånn som fra aksjonærene til oss på det som vi har klart å skape av verdier og fremtid for selskapet. Men det sånne tall, det blir vanskelig å ta inn over seg. Jeg trenger nok litt tid på det.
Ja. Vi må snakke litt om hva dere faktisk da driver med og hva som skal skje nå. Dere har jo da vært mest kjent for dette prosjektet I Finnmark, hvor dere skal ta naturgass og lave ammoniak og fange karbonet. Nå kommer altså den tyske energigiganten E.ON inn med 371 millioner kroner I frisk kapital. De blir sittende med en fjerdedel av eierskapet I selskapet. Men kan ikke du forklare litt hva dere egentlig skal gjøre sammen med E.ON, for dette handler jo ikke om dette prosjektet I Finnmark primært.
Nei, det gjør ikke det. Som selskap så har vi lagt til grunn to forretningsområder som vi satser på. Det ene jo da karbonlagring til tredje part og I forbindelse med negative utslipp. Og den andre ammoniak, ren ammoniakproduksjon, både blå og grønn. Altså grønn fra fornybare energikilder og blå fra naturgass med CO2-fangst og lagring. Så når vi skal samarbeide med E.ON, så forsterker vi jo forretningsmodellen I Horisont med at vi nå får på plass en samarbeidspartner, en langsiktig strategisk samarbeidspartner, som komplementerer virksomheten innenfor tredjeparts karbonlagring, der da E.ON vil kunne fange og flytengjøre CO2 fra sin kundebase inn I industrisegmentet. De har en stor eksisterende kundebase som etterspør avkarbonisering. Her kan E.ON tilby fangst og flytengjøring. Vi kan ta den CO2-en, transportere den og lagre den på norsk sokkel og tilby en komplett tjeneste for avkarbonisering av E.ONs industrikundebase, både eksisterende og nye kunder.
Ja, så det som skjer egentlig at man henter CO2 fra tysk industri og lagrer det på norsk sokkel, og det det E.ON som gjør første delen, og dere gjør den andre delen?
Ja, og E.ON lokalisert I dag I 15 land. Sånn at her snakker vi ikke bare om Tyskland, her snakker vi om bortimot hele Europa. I tillegg så skal en jo fange og lagre det vi kaller for biogen CO2, altså CO2 som ikke bidrar til økt konsentrasjon av CO2 I luften, men som en del av naturlig kretsløpet. Når man lagrer sånn CO2, så trekker du CO2 ut av luft og bidrar med det vi kaller for et negativt utslipp. Og denne virksomheten skal vi skalere og kommersialisere sammen med E.ON.
Jørgen, jeg må høre litt. Altså, dere rundt 25 ansatte i dag, og du har vel sagt i dag at du skal ha 20-25 til, så du dobler jo staben, men likevel har dere kapasitet til å drive med på en måte så omfattende prosjekter på hver sin front, både et svært ammoniakkprosjekt i Finnmark og da en CO2-verdikjede fra Tyskland til norsk sokkel?
Ja, altså nå er det jo i stor grad E.ON som skal håndtere kundekontakten og fangst og flytengjøring av CO2. Så vårt scope er jo enklere i form av storskala transport av CO2 og lagring da offshore. Sånn at det som vil være vår virksomhet, det vil jo være shippingen, og det vil jo shippingavdelingen i Horisont ta seg av. Og så vil det være lagringen offshore, og da handler det jo om å utvikle karbonlager, og det er jo med, det er jo det vi er satt opp for å gjøre, for å utvikle karbonlager, både det som er undergrunn og det som er anlegg. Og i tillegg kan du si at når vi kjører prosjekter, så sitter vi ikke og gjør alt selv. Så vi har jo mange konsulenter, selvfølgelig allerede i dag, en stor konsulentstab, og vi har også en viktig samarbeidspartner i Wood, som har 40 000 ansatte, og vi er en, kan man si, en engineering-muskel, og jobber jo som Horisont i våre prosjekter. Så vi har en betydelig stab utover de faste ansatte som bidrar i den aktiviteten som vi har.
Disse 371 millionene som dere får inn i frisk kapital fra E.ON, nå er de på en måte reservert til dette karbonfangstprosjektet, eller skal det brukes til andre ting i horisonten og fremover?
Ja, så den kapitalen som vi får inn nå, der vil det være midler til å prosjektere frem til en beslutning et nytt karbonlager for trepartskunder. Det er også kapital til å utvikle tog 2, innenfor Barents Blue, frem til investeringsbeslutning, og det er kapital til å kommersialisere negativ utslipp. Og i tillegg da, er det kapital til å utrede grønne ammoniakprosjekter, og også kunne prosjektering av det første grønne ammoniakprosjektet. Sånn at nå har vi om i tillegg med frimidler til noen nye prosjekter, som vi har med det som vi gjør nå, både E.ON-emisjonen og reparasjonsemisjonen, som er garantert, midler til å realisere samarbeide med E.ON og de prosjektene nå som er planlegget, i tillegg til nye prosjekter som kan bli etablert i samarbeide med E.ON.
Ja, og da planlegger dere altså et CO2-lager i tillegg til det dere skal ha på ammoniakkfabrikken i Finnmark?
Ja.
Ja. Bjørg Ulf Hauklisæter Eidesen i Horisont Energi, takk skal du ha, og så får vi si gratulerer med avtalen med E.ON.
Tusen takk.
Og Horisont Energi-aksjen, den er nå fortsatt opp solide 45% i dag. Saga Pure, storaksjonæren hvor hospitalen er på eiersiden, de er opp 8%. Da skal vi over til dagens gjest som skal dele litt innsikt i hva som rører seg i markedet, og ikke minst hvem som er der, for under pandemien har det jo rent inn av nykommere på børsen, ikke bare i Norge for øvrig, men i hele verden. Men hvor mange er det, og hvordan går det med dem? Velkommen til deg, Kristin Skau, daglig leder i Stiftelsen Aksje Norge.
Takk for invitasjonen.
Du sendte meg noen tall i forkant her. Dere har jo god oversikt å få statistikk fra Oslo Børs og Euronext blant annet. Det er 544.000 av oss som eier aksjer.
Ja,
det er en stor del av befolkningen.
Det er en stor del av befolkningen, og det blir jo stadig voksende, ser vi fra kvartal til kvartal. Og dette har jo ligget stabilt på rundt 350-360.000 aksjonærer gjennom flere tiår som Aksje Norge har statistikk på. Og nå da de siste tre årene så har det jo bare vært en enorm vekst og tilstrømning av nye aksjonærer.
Vi kan ta en titt på en av de slidene du har tatt med her, hvor det er en aldersfordeling da, med under 40, 40-50, over 55. Det er jo vekst i alle grupper her fra fjerde kvartal 2019 og via fjerde kvartal 20 og til fjerde kvartal nå i fjor. Men vi ser jo at veldig mange under 40 år har kommet til.
Absolutt. De under 40 har jo faktisk nesten doblet seg i antall. Og det gjør jo at nå er det faktisk slik at de under 40 år utgjør en veldig stor andel av antall aksjonærer på børsen, hele 36%, så de utgjør mer enn en tredjedel av aksjonærene på børsen, og det gjør jo noe med svingningene på markedet antagelig, og den informasjonsflyten som vi ser går i sosiale medier.
Ja, vi ser jo, altså totalt sitter vi nordmenn på privat, hvertfall på aksjer for 174,4 milliarder per nyttår. Så det er jo ikke like mye som alle disse fondene vi kanskje sparer i CTV, men det er jo en betydelig sum da.
Det er en betydelig sum, faktisk. På aksjefond så sitter jo nordmenn med rundt 267 milliarder kroner i aksjefond, og 174 milliarder i enkeltaksjer. Så det betyr jo at veldig mange har for veldig mye i enkeltaksjer.
Ja, det er jo klart noen av disse aksjene svinger ganske kraftig da, og vi ser diskusjonen går i diverse fora og kommentarfelt.
Det går hett for seg.
Ja. Ser vi da, altså, siste tre årene da, så er vi opp 180, drøy 180 000. 68 av de kom til i fjor, så ganske... Altså, dette rushet begynte vel egentlig med pandemien, og alle måtte sitte hjemme. Jeg vet ikke om folk kjedde seg litt og måtte ha noe å bruke tiden på, men det har jo fortsatt da gjennom hele 2021.
Ja, og det er det som er egentlig ganske utrolig, men vi ser jo da at når gjenåpningen før sommeren kom, når man begynte å se litt, være litt optimistiske da, med å kunne kanskje reise litt på tur, noen prøvde seg til utlandet, restaurantene kunne vi plutselig gå på, vi kunne kose oss med en øl ute på fortauet. Det gjorde også noe med antall aksjonærer. Så det vi så var at antall aksjonærer blant de yngre, begynte, den veksten der begynte å dabbe litt av, og så så vi at de eldre vokste i antall omtrent sånn som de yngre utover høsten. Så det er helt tydelig at de yngre både trakk litt penger ut av markedet og ble litt færre i antall enn den veksten vi hadde sett tidligere.
Her ser vi jo, her har du satt sammen avkastningen på børsen da, sammenlignet med antallet nye aksjonærer inn. Ja. Ja, og det virker som det liksom renner ganske jevnt og trutt inn, selv om det har svingt mye.
Ja, og det er vel svingninger i seg selv som skaper store overskrifter og mye, hva skal vi si, mye oppmerksomhet, da, som gjør at flere får nyss om dette, og så har de lyst til å være med på denne reisen de også.
Ja. Vi må se litt, for dere har jo statistikk ikke bare sånn samlet sett, men også på selskaper. Vi fikk jo 68 nykommere i fjor, det er jo nesten ikke til å tro. Og det var jo mange som kom inn på tampen av 2020 også. Det er jo kjente navn, som i hvert fall vi som jobber i finanspressen vet også er veldig populære selskaper og blant leserne, seerne og lytterne. Vi ser jo her de som fikk flest nye aksjonærer i hvert fall i fjor, Kahoot, spillselskapet.
Ja, der skjedde det jo veldig mye fra starten av året. Og fra tidligere så var det jo først på Euronext Growth, og så ble det jo etter hvert også kommet seg over på hovedlisten. Og da så vi også et dramatisk økning i antall aksjonærer medan de kom seg på hovedlisten. For veldig mange småsparere forsøker å holde seg til aksjer som er på hovedlisten på grunn av aksjesparekonto. Men vi ser jo at ja, Kahoot er jo noe alle kan forholde seg til, flyselskaper er jo noe vi klarer å forholde oss til.
Ja, flyr på nummer to, Norwegian har jo, ja. Norwegian er fortsatt ganske høyt, de ligger vel på, ja, fortsatt, de er jo på femteplass her over flest nye aksjonærer i fjor da, men de er jo slått av konkurrenten og nykommeren flyr.
Ja, og det du antagelig, hvis vi hadde gått og spurt alle disse, hva er det som har gjort at dere har gått inn i de aksjene, så får vi nok litt ulike forklaringer, fordi det er nok en del som har tenkt at nei, vi skal ha et norsk flyselskap, vi skal ha Norwegian i fremtiden, eller altså litt sånn patriotiske årsaker har kjøpt, og noen tenker at de skal gjøre en kule, og så er det de som gjør det fordi de har tro på selskapets hva skal vi si, forretningsidé og den potensielle lønnsomheten som kan komme.
Ja. Ja, og så har vi jo altså det er mange andre nye aksjer i det grønne skiftet hvis du ser på oversikten her, altså Aker Clean Hydrogen, vi har jo Edda Vind, havvindselskapet der Fredriksen er med, Wow Green Metals, Autostore med disse robotlagerne, men vi har jo også Norse Atlantic for så vidt, som skal prøve å plukke opp hansken på USA-flyvninger etter Norwegian, men vi har jo noen litt sånn trygge og trauste havner også da, Telenor og Orkla.
Ja, for det er veldig lett å tro at veldig mange av de nye aksjonærene eller nye aksjer som folk velger å investere i er altså si up and coming aksjer, men mange av de er jo kjente norske selskaper. Jeg tror nok det er også mye årsak til at folk går inn i aksjer, de prøver å forstå hva de driver med, og sånne selskaper som Orkla er jo greit å forstå, folk har et forhold til
Sal og Grandiosa,
ja, og man drikker kanskje de mineralvannene som de selger, og man ser jo at dette forbrukes, så jeg tror det er ganske viktig også for å lykkes i aksjemarkedet, prøve å forstå hva disse selskapene driver med, så sånn sett så er det kjempepositivt at man også velger litt trauste gamle selskaper.
Og blir jo også ofte betegnet som liksom trygge havner når det er usikre tider, at aksjer som ofte holder seg litt bedre, i hvert fall hvis det kommer store korreksjoner i børsfall.
Ja, og så er det mange som også har en tydelig strategi på at de ønsker å kunne investere i utbytteaksjer, så de er ikke så opptatt av denne daglige aksjekursen, men heller at det kommer jevnt og trutt noen utbytter.
Den siste oversikten vi skal ta på her er jo da de som har flest private aksjonærer, ikke bare de som har fått flest nye inn, men de som faktisk sitter på det. Flyr egentlig er litt overrasket over det, dykker altså på en andre plass. Voldsomt så Erik Bråtens nye flyselskap interesserer, men helt på toppen finner vi også Kjell Inge Røkkes havinnsatsing Aker Offshore Wind, som jo har hatt en ganske krevende tid på børsen, men altså utklasser de andre noe så voldsomt med nesten 27 000 private aksjonærer.
Ja, men her er det jo viktig å huske på hvordan man kom seg inn i Aker Offshore Vind, og egentlig Aker Carbon Capture. For de aksjonærene der, over noen 20 000, kom jo inn i disse selskapene fordi de eide Aker Solutions fra før. Og da de delte ut utbytte sommeren 2020, så delte de ut aksjer, en aksje i Aker Carbon Capture, en aksje i Aker Offshore Vind, per aksje du hadde i Aker Solutions. Og fra før så hadde veldig mange tradet og spekulert litt i Aker Solutions, sånn at veldig mange har da på en måte kommet inn i denne aksjen indirekte, og det er ikke sikkert, det er ikke sikkert de hadde hatt like mange aksjonærer hvis det hadde vært et nyinvestert selskap.
Ja. På en måte. Ja.
For det krever
Aker Carbon Capture er jo ikke på listen, så der har folk solgt seg ut av karbonfangsten da.
Ja, og så dette er jo da Euronext Growth-listen.
Ja, ja, så den er flyttet selvfølgelig, ja. Mm. Apropos Euronext Growth, for dere er også opptatt av selvfølgelig at folk investerer ansvarlig og ikke bare tar alt for mye risiko. Det har jo vært, vi har jo skrevet mye om det i Finansavisen i siste, det har vært mye diskusjon over tid på Euronext Growth, risikoen folk tar og hvor god informasjon man egentlig får. Nå har kollegaer av meg telt opp og kommet til at det var bare én aksje med salgsanbefaling blant analytikerne på Euronext Growth. Det kan jo være at det har kommet en til siden den tellingen ble gjort, men likevel. Er dere bekymret for på en måte hvordan bransjen agerer og hvordan da nykommere oppfatter det som skjer? Og hva de setter pengene i?
Altså for det første så er det viktigste man gjør er jo å spre risikoen på flere ulike aksjer. Vi har ikke noe forhold til om de, og egentlig om selskapen i seg selv har høyere risiko enn et selskap notert på hovedlisten, for det kan være like høy risiko. Men det handler om her er at veldig mange av de selskapene på Euronext Growth er vekstselskaper, selskaper som er i en vekstfase. Og en vekstfase kan jo vare mye lengre enn det man tror. Mange har ikke engang bygget sitt eget produksjonsanlegg.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
De har ikke kommet i gang med produksjonen i det hele tatt, og de trenger kanskje mer penger over tid, de har kanskje en del lån som må refinansieres. Alle disse tingene her må man jo prøve å sette seg inn i, og det er det jeg ser at det er utfordrende når du er nybegynner i aksjemarkedet, å begynne å sette deg inn i hva disse selskapene, en ting er hva de driver med, eller skal drive med, og hva de, i tillegg hvordan deres finansielle situasjon er. Så sånn sett så representerer jo et flertall av disse selskapene høyere risiko, men samtidig så er det jo en fantastisk mulighet å komme inn i en tidligere fase i disse selskapene. For før de kom på Euronext Growth, så var de ganske utilgjengelige for folk flest.
Ja, det er jo tradisjonelt selskaper som, altså enten private equity, kanskje, ja. Eller kanskje mer egentlig venturefond ofte får sjansen til å investere i, eller store institusjonelle investorer som nå plutselig, ja. Gud og hver man kan investere i. Ja,
ja så, sånn sett så er det jo positivt, men det er fortsatt viktig da å gjøre en god avveining når det kommer til den risikoen du tar, ikke sant? Er det likviditet i aksjen? Er det få aksjonærer i en aksje, så gjør det jo noe med likviditeten. Ikke alle selskapene er like gode på å rapportere og komme med informasjon til markedet. Det er jo litt sånn læring det også. Så det er viktig da å passe på å spre risikoen på både hovedlisten og på Euronext Growth.
Ja, men altså når man har dere noe liksom oversikt over da hvordan fordelingen det sånn at, at folk har disse enkeltaksjene som gjerne svinger litt som, som krydder, eller det sånn at folk på sist spiller seg fra gård og grunn som man sa i gamle dager ved å sette, sette i aksjer, så, som, altså, selv store fornybare aksjer som Scatec, som vi så liksom ble halvert på ganske få måneder her i fjor?
Ja, det vi ser jo at de aller fleste investerer jo for mesteparten av pengene sine i hovedlisten, aksjene der. Og så det noen som også investerer på Euronext Growth, og der jo menn overrepresentert i forhold til kvinner. Så kvinner ikke så opptatt av å gå på Euronext Growth eller søke denne risikoen, men når vi ser at først når kvinner og menn går på Euronext Growth, så det ganske likt fordelt hvilke aksjer de velger faktisk. Ja. Men andelen kvinner betydelig lavere på Euronext Growth enn den på hovedlisten.
Ja, og sånn det vel generelt i aksjemarkedet fortsatt, at menn sparer mer i aksjemarkedet enn de kvinner gjør?
Ja, kvinner færre i antall, og færre har lavere investeringsvolum. Men vi ser jo da at faktisk den veksten vi hadde i 2021, prosentvis i veksten, den større hos kvinnene, både i antall kvinner som begynner å investere, og i kronebeløp som de investerer.
Ja. Så jeg vet ikke hvor mye denne kampanjen til DNB har fått kvinner til å få ut fingrene, men det har blitt en bedring i hvert fall.
Absolutt, og det påvirker jo andre ting vi gjør også, som pensjonen vår, innskuddspensjonen, det jo også aksjer. Så 1,5 millioner av oss kan jo gjøre der aktive valg uten å gå inn med en ny krone.
Ja. Hva tenker du til slutt, Kristin, blir det viktigste i året som kommer nå? Da? Det liksom noe stort dere jobber for å få til en endring eller sånn i dette aksjemarkedet? For det jo ute mye og taler småsparerne en sak.
Ja, altså vi jobber jo ikke med aksjonærrettigheter, men vi forsøker jo å sikre at folk har best mulig informasjon og kunnskap før de gjør beslutninger. Det viktigste jo tilbake til diversifisering. Vi ser jo at 84% har færre enn anbefalt antall aksjer. Og så kan man si at ja, men en veldig stor andel har aksjefond. Ja, men hvor mye har de da klart å spre risikoen? Er det sånn at mesteparten av pengene i fond eller aksjer? Så det blir nok et viktig budskap ut i 2022 at man sprer risikoen på bedre enn det man har gjort.
Og så får vi jo se da hvor lenge dette brennhetemarkedet faktisk holder. Ja, med økende renter og inflasjonsfrykt av det som
Det jo også viktig. Man har jo blitt litt bortskjemt med utrolig bra avkastning, ikke bare i fjor, men året før til tross for et krakk. Altså vi hadde en oppgang på 4,5% til tross for at børsen falt med over 30%. Og vi har egentlig 10 år med sammenhengende oppgang på børsen. Og det gjør noe med mentaliteten. Og det så jeg tenker at folk må liksom kanskje forvente litt lavere avkastning og være litt mer nøkterne med høyere renter.
Ja, for det er en ganske stor andel i aksjemarkedet nå som på en måte, ja, de var ikke med i finanskrisen for å si det sånn.
Nei. Og det så vi jo etter både IT-bobla og finanskrisen at det var veldig mange aksjonærer som falt fra og store verdier som gikk tapt og aldri kom inn i aksjemarkedet igjen. Og det vi nå håper da jo at man har en god plan for de investeringene man gjør, at man følger med, at man ikke bare putter det i skuffen og glemmer det, for det skjer jo masse ting, spesielt på disse nye selskapene som trenger stadig penger og har emisjoner og du kan stå i fare for utvanning, så det de klassiske tingene som blir viktige i år også.
Det gjelder å holde seg oppdatert. Ja. Kristin Skau i Aksje Norge, tusen takk for at du kom til oss. Fra et brennhett aksjemarked, i hvert fall foreløpig, skal vi over til en annen sektor der det også går unna, for etter en knekk i 2020 går det jo nå så det griner i olje- og gassbransjen, og i dag kom oljedirektoratet med sin rapport Sokkelåret, der de både oppsummerer og kommer med ferske prognoser for norsk sokkel. Hva som skjer der påvirker jo en rekke selskaper på Oslo Børs, og vi har pratet med oljedirektør Ingrid Sølberg, bare se her.
Oljedirektør Ingrid Sølberg, takk for at du med oss. Dere melder jo om rekordhøye inntekter på sokkelen i fjor. Kan ikke du si litt om hvordan året egentlig var, og ikke minst også hvordan produksjonen så ut med disse rekordhøye inntektene?
Ja, det var jo et veldig godt år på mange måter. Tenker jeg også sett i lys av denne pandemien som holder et fast grep rundt oss alle. På leitesiden så vi jo at det ble boret mange leitebrønner med en høy funnrate, noe som vi synes er veldig bra. Så tilførselen av nye ressurser gjennom leiting var jo veldig god i året som gikk. Så var det også en veldig god og høy produksjon fra felt I drift. Og vi ser jo blant annet nå at produksjonen fra Johan Sverdrup, den bidrar veldig godt på oljesiden da. Så alt I alt så var det et godt år både på leiting og produksjonssiden.
Ja, dette Johan Sverdrup-feltet skal jo stå for en betydelig del av produksjonen på norsk sokkel, men så vidt jeg ser fra talene så var produksjonen, altså dere forventer jo at den skal tikke oppover nå de neste par årene, ikke sant?
Ja, produksjonen, nå det jo fase 1 av utbyggingen på Johan Sverdrup som satt I produksjon. I 2022 så startet også det vi kaller for fase 2 opp av Johan Sverdrup sin produksjon. Og når produksjonen fra både fase 1 og fase 2 godt I gang, så ser vi faktisk at den produksjonen vil, altså oljeproduksjonen da, vil utgjøre cirka 35% av, eller mellom 30 og 35% av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel I en periode. Så det klart at Johan Sverdrup et viktig og stort felt for norsk sokkel.
Investeringene på norsk sokkel jo ekstremt viktige for ikke bare mange selskaper på børs, men veldig mange bedrifter generelt I Norge som lever I og rundt disse olje- og gasselskapene. Dere sier jo at I fjor så ble det investert ca. 150 milliarder I nye felt og I utvikling av funn. Det noe ned fra 2020, og dere regner jo også med en liten nedgang da I år. Men så regner dere med at vi begynner å tikke oppover igjen. Hva det vi egentlig kan se frem til?
Ja, det vi ser nok at det har vært en økning I investeringsanslagene som blir innrapportert til oss da, fra selskapene. Kanskje spesielt på større prosjekter på felt I drift. Så det større videreutviklingsprosjekter på felt, der har de økt investeringsanslagene sine en del. Så kan det nok være også at en viss kostnadsvekst begynner å og tikke inn I anslagene for investeringene. Da. Og så kommer det jo også flere nye prosjekter. Vi forventer jo ganske mange prosjekter. Vi fikk 8 utbyggingsplaner I 2021 innlevert til oss, og vi forventer en ganske høy andel nye prosjekter inn I 2022.
Ja, det jo en famøs tidsfrist I denne oljeskattepakken på slutten av året, hvor selskapene må rekke å levere inn disse planene for utbygging og drift hvis det skal regnes med I denne skatteordningen. Jeg har jo sett at bransjeavisen Upstream har meldt at det kan bli problemer med å ha nok saksbehandlingskapasitet, blant annet på Lindorm og dette store Wisting-prosjektet I Barentshavet. Kan du si litt om hva dere egentlig ser for dere nå med alle disse prosjektene som jo både skal behandles hos dere I departementet, selskapene og deres leverandører skal jo også selvfølgelig gjøre mye arbeid. Har man nok kapasitet til å ta alt unna?
Vi sørger for at vi har nok kapasitet til å behandle det som kommer I løpet av året. Akkurat like godt og grundig som vi gjør ellers. Så det klart at det blir mye jobb på oss også, men det her jo et ganske positivt stykke arbeid, tenker vi I alle fall, å jobbe med. Så det jo sånn at hvis man ser på det de totale, det de her prosjektene utgjør av totale investeringer, så det jo ikke på en måte den totale investeringsrammen som øker så betydelig, men det klart at antallet prosjekter som krever en eller annen form for myndighetsbehandling og skal godkjennes av myndighetene, det antallet veldig høyt. Men det jo ikke sånn at det store, flere titals store utbyggingsplaner for selvstendige felt som kommer, men det en blanding av både større og litt mindre investeringsbeslutninger som krever en myndighetsbehandling og en myndighetsgodkjenning.
Mye satellittfelt og utvidelser av eksisterende anlegg, men nå som disse oljeselskapene tross alt har disse tidsfristene på seg, ser du noen risiko for at man forhaster seg og blir sittende igjen med prosjekter som for dårlige hvor forarbeidet er for dårlig, og at man kanskje tar investeringsbeslutninger som viser seg ettertid og ikke gir så gode prosjekter. Vi så jo denne uken blant annet hva som skjedde på Mariner-feltet på britisk sokkel, hvor man har skrevet ned betydelige milliardverdier fordi det viser seg å være mindre olje enn det man trodde.
Det som måten vi jobber på jo at vi som ressursmyndighet følger prosjektene fra en veldig tidlig fase. Så vi har jo en veldig tett og god dialog med alle rettighetshaverne eller operatørene, også når de driver modne frem de her prosjektene. Og vi har flere milepælspunkter når de selskapene driver modne frem prosjektene. Så løpende følger jo vi opp de prosjektene som i en modningsfase, og vi stiller spørsmål og ber om utredninger underveis. Så gjennom den måten vi tradisjonelt jobber på i norsk forvaltning, gjør at vi i stor grad sikrer oss at de planene som kommer er godt gjennomarbeidet. Men som jeg sa i dag også i framleggingen, så er vi jo opptatt av at selskapene leverer akkurat den samme høye kvaliteten i de planene som kommer nå, som vi alltid forventer av dem.
Men er det noe grunn til bekymring? Vi så jo for 10 år siden at det ble sanksjonert mange prosjekter på ganske høye balansepriser sammenlignet med det oljenæringen har investeringskrav i dag.
Vi opplever nok at det arbeidet som gjøres nå av selskapene er godt, og det er grundig. Og som sagt, vi følger dem jo underveis frem til innlevering av de her utbyggingsplanene og frem til de fattige investeringsbeslutningene. Og så gjør jo vi våre vurderinger som fagetat av de utbyggingsplanene som kommer. Og skulle det nå være sånn at de utbyggingsplanene som vi får innlevert til oss, hvis vi og våre fagfolk mener at det er noe som mangler, eller noe som burde utredes nærmere, eller noe som kanskje ikke er godt nok, så vil vi jo foreslå at det stilles noen vilkår, for eksempel, i forbindelse med en eventuell godkjenning av de her utbyggingsplanene som Olje- og energidepartementet gjør.
Vi noterer oss den. Kan du si litt om, altså du snakket jo om at du var fornøyd med leteresultatene i fjor, men er det sånn at nå disse veldig store inntektene som olje- og gasselskapene får med de høye prisene vi ser i markedet, er det sånn at dette drysser ned ut i leting og aktivitet i nye prosjekter, eller holder selskapene litt igjen på den veldig store inntekten de har nå?
Det er vanskelig for oss å si noe om, tror jeg. Det vi er opptatt av er jo at det opprettholdes en høy aktivitet i næringen, og at selskapene går etter de mulighetene som finnes på sokkelen, både når det gjelder leting, men også det å utvinne eller utvikle nye prosjekter for å få mer av den lønnsomme oljen og gassen som finnes på norsk sokkel i produksjonen.
Men gjør det i stor nok grad? Det er jo veldig, veldig mange oljeselskaper snakker om at de er veldig interessert i moden og utviklet områder der allerede finnes infrastruktur. Er du fornøyd med den aktiviteten de har utenfor disse områdene? Er det litt mer utforskete?
Nei, det var vi jo så vidt inne på også i dag i fremleggingen. Det er jo klart at vi er veldig fornøyd med at det er en høy leteaktivitet i områdene nær de eksisterende feltene. Det som blir funnet nær eksisterende felt, det krever jo ofte litt lavere investeringer for å få satt i produksjon. Men vi skulle jo gjerne ha sett enda flere letebrønner i de litt mer ukjente og mer umodne områdene på sokkelen.
Dere venter jo mellom 30 og 40 brønner i år, og det var 40 i fjor, så vi får se hva fasiten ender på. Kort til slutt så vil jeg bare høre litt, hvor mye pågang er det på andre ting enn olje og gass hos dere om dagen da? Det er jo mange som undersøker mulighetene for å drive både med havvind og karbonfangst og lagring, og sikkert noen havbunnsmineraler etter hvert også. Har dere mye å drive med utenom olje og gass?
Det har vi jo også, selv om det for all del olje og gass og petroleum som vår primære aktivitet og vårt primære oppgaveansvar. Vi har fått et ansvar for å bistå olje- og energidepartementet med å lage ressursestimater for havbunnsmineraler. Vi har de siste 4 årene vært ute på flere tokt, som vi kaller det, og hentet opp både mineralprøver og kartlagt havbunn. Vi har vært ute på 3000 meters vanndyp langt vest. Det vi skal gjøre i år jo at vi skal lage ressursestimater for de et første ressursestimat i hvert fall for havbunnsmineraler, hva vi tror som kan finnes av mineraler på norsk sokkel. I tillegg så jobber vi med å bistå olje- og energidepartementet med det som blir vårt ansvarsområde for konsekvensutredninger. Så det her er kjempespennende. Vi har også et ansvar for å kartlegge muligheter for sikker lagring av CO2 i undergrunnen på norsk sokkel. Så her er det også mye som skjer. Og en siste ting er jo at vi er veldig opptatt av at det ivaretas en god sameksistens mellom petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og andre næringer. Tradisjonelt har jo det vært fiskeri. Nå ser vi at det er flere som melder sin interesse for å ha et hjem på havet, som blant annet da CO2-lagring, havbunnsmineraler og også havvind.
Oljedirektør Ingrid Sølberg, tusen takk skal du ha, og får si lykke til med all saksbehandlingen, både innen olje og gass og andre ting som det virker som du har å se frem til sammen med kollegaene dine.
Tusen takk. Vi ser veldig frem til en veldig spennende tid fremover, så takk for det.
Vi tar med at både Erot Property og mobilselskapet Nortel, begge på RNX Growth, melder i dag om at de har inngått markedspleieavtaler med Sparebank 1 Markets. Målet med avtalen er å få opp likviditeten i de to aksjene. Det er også med at det har kommet melding fra Kobo Minerals. Den aksjen har hoppet opp ca. 9% nå i ettermiddag. I meldingen skriver selskapet at de har funnet gull på 205 meters dybde i Segell-gruven. Det er 50 meter lenger ned enn det selskapet meldte om 4. november, kommer frem i meldingen. På Oslo Børs nå så er hovedindeksen fortsatt så vidt, ligger rundt 0, fortsatt opp 0,07%, og det er litt blandet rundt oss i Europa fortsatt, men noen flere av indeksene har bikket over i grønt, og det er stort sett av CAC 40-indeksen i Paris, som er av nevneverdig negativ utvikling i dag, ned 0,2%. Futuresene på Wall Street peker nå litt mer opp enn de gjorde for en halvtimmes tid siden, opp 0,2% på Nasdaq, og S&P ligger opp 0,17%. Ser vi på listen over de mest omsatte aksjene, så er det 3 røde på toppen, Equinor og Aker BP er begge ned 1%, Norsk Hydro ned 0,25%. Etter det så kommer MPC Container opp 2%. Horisont Energi, som vi snakket om tidligere i sendingen, er fortsatt opp 45% i dag til rett under 95 kroner aksjen etter nyheten om at tyske E.ON også går inn på eiersiden og spytter inn 371 millioner kroner i frisk kapital i selskapet. Flyselskapet Flyr ligger opp 3,6% i dag. Det pågår jo, som vi vet, en tegningsprosess i emisjonen i selskapet der de skal hente 250 millioner kroner. Seismikk-aksjen PGS opp 8,7% etter svært positive utsikter fra meglerhuset Kepler Chevreux. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om hvordan og hvorfor meningsmålinger og regjeringens problemer. Den skal vi ta om igjen. Du kan lese Trygve Hegnars leder om meningsmålinger og hvorfor regjeringen har så mye problemer. Du kan lese om forsikringsselskapene som begynner å få inn skademeldinger og krav etter stormen Gyda. Og du kan lese om norske småsparere som hamstrer Facebook-aksjer, det som nå også er kjent som selskapet Meta. Det var det vi hadde for i dag. I morgen er det fredag, så da er vi på luften igjen klokken 13.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Takk for at du så på, og så ses vi igjen i morgen.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.